რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ და განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა კლავ მიკროფონთან.
კუში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ღამის მონაცემებით ხმების 1-13-ის დათვლის შედეგად 44.11% ლიდერობს პარტია ერთიანი ოსეთი. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები დღეს გამოცხადდება. ერთიანი ოსეთი დარწმუნებულია, რომ პარლამენტში უმრავლესობის ფრაქციის შექმნას შეძლებს და შეასრულებს ყველა დაპირებას. პარტიის ლიდერმა ანატოლი ბიბილოვმა განაცხადა, რომ ამომრჩევლის მთავარი მოლოდინი და იმედი, რომელსაც პარტია ერთიან ოსეთზე ამყარებს, სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციაში დაბრუნებაა. ევროკავშირი არ ცნობს იმ საკანონმდებლო და კონსტიტუციურ ჩარჩოებს, რომლის ფარგლებშიც ეგზიტებულ სამხრეთ ოსეთში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. ამის შესახებ ნათქვამია საგარეო საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი კომისრის კეთრინ ეშტონის განცხადებაში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უკრაინის აღმოსავლეთ ოლქებში სამშვიდობო გეგმის განხორციელების სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის ხდომაზე მიმდინარე კვირის განმავლობაში ცეცხლის შეწყვეტა მოითხოვა. პოროშენკოს განცხადებით აუცილებელია უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის ფუნქციის აღდგენა. ის მიაჩნია, რომ შესრულებული საქმის ანალიზის და მოქმედების კოორდინაციისთვის მართებული იქნებოდა სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის ხდომის ყოველდღიურად ჩატარება. ამ საკონტაქტო ჯგუფის ხდომას ესწრებოდნენ უკრაინის ელჩი გერმანიაში პაველ კლიმკინი, ეუთოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელი ჰაიდი ტალიავინი და რუსეთის ელჩი მიხაილ ზურაბოვი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი იწყებს ორდღიან ვიზიტს ფინეთში. ფინეთის პრეზიდენტ სავლი ნინისტოსა და საგარეო საქმეთა მინისტრ ერკი ტუომიოიას შეხვდება. რუსეთისა და ფინეთის ურთიერთობა შესუსტდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და უკრაინაში სეპარატისტთა მხარდაჭერის გამო. წელს 1 მარტს ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მხარი დაუჭირა ევროკავშირის პოზიციას და განაცხადა, რომ ყირიმის ანექსიით რუსეთმა დაარღვია რამდენიმე საერთაშორისო შეთანხმება და კანონი. ამის შემდეგ ფინეთმა გააუქმა ან გადადო რუსეთის ხელისუფლებასთან ბოლო სამთოში დაგეგმილი ღონისძიებები, მათ შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორის კომისიის სხდომა. პაკისტანის არმიის ცნობით 6-საათიანი ბრძოლის შემდეგ დასრულდა სამხედრო ოპერაცია მეამბოხეების წინააღმდეგ. მათ შეტევა განახორციელეს კარაჩის საერთაშორისო აეროპორტზე. დახოცილია 23 ადამიანი. არმიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ გუშინ შუა ღამემდე ცოტა ხნით ადრე აეროპორტზე იერიში განახორციელა 10-მდე მეამბოხემ. მათ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე, აეროპორტის ერთი თანამშრომელი მოკლეს, მოღვულია 10-ვე თავდამსხმელი. არმიის წარმომადგენელმა უარყო ინფორმაცია იერიშის დროს ორი თვითმფრინავის განადგურების შესახებ. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა არავისაურია. უშინდელ საპარლამენტო არჩევნებში თავი გამარჯვებულად გამოაცხადა კოსოვოს მართველმა დემოკრატიულმა პარტიამ. პარტიის თავმჯდომარის მოადგილემ კადრი ვესელიმ პრიშტინაში 8 ივნის ღამით ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მისმა პარტიამ ყველაზე დიდ გამარჯვებას მიაღწია საყოველთაო არჩევნებში. განცხადება მოჰყვა კოსოვოს საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგების გამოქვეყნებას. კოსოვოს საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტიურობამ 43% შეადგინა. ეს მაჩვენებელი ანალიტიკოსების აზრით დაბალია ისეთი ქვეყნისთვის, სადაც ფართოდ არის გავრცელებული კორუფცია, სიღარიბე და უმუშევრობის ოფიციალური მაჩვენებელი 35%-ია. ქართული ოცნება ყველა პოლიტიკურ ძალას და მათ მხარდამჭერებს კეთილგონიერებისკენ მოუწოდებს. საარჩევნობლობის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ქართული ოცნება ემიჯნება და გმობს არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების მხარდამჭერებს შორის ბოლო დღეებში რეგიონებში მომხდარ ინციდენტებს. ამერიკის საელჩო კი ხელისუფლებას არჩევნებში მონაწილე კანდიდატებზე სავარაუდო ზეწოლის და საარჩევნო კომისიების თანამშრომლებზე აგრესიის ფაქტების ობიექტური გამოძიებისკენ მოუწოდებს. სპეციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სულ უფრო შეშფოთებით ადევნებს თვალს ამერიკის საელჩო ცნობებს 15 ივნისის მუნიციპალური არჩევნების წინ საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებული ინციდენტების, არჩევნებიდან ჩამოშორების მიზნით მთავრობის მიერ კანდიდატებზე განხორციელებული სავარაუდო ზეწოლის და კონკრეტულ ადგილებში საარჩევნო კომისიის თანამშრომლებზე აგრესიის შესახებ. ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მორიგის ხდომა ჩატარდა. იმ შეჭელეს საბჭოს წევრებმა მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე და უსაფრთხოების საკითხები განიხილეს.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს ნიკო ნერგაძე გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. ახლა საქართველოში 9 საათი და 5 წუთი სრულდება და გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. შევეცდებით გავარკვიოთ თუ რა ფერხებს საქართველოში მეწარმეობის განვითარებას. ეთერს დაუთმობთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის სიახლეებს. თბილისის ქუჩებიდან ტრადიციულად შემოგვიერთდება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, გადაცემის დასკვნით ნაწილს კი სტუმარს უთმობთ. ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამართლებრივი რეფორმებისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში თომას ჰამარბერგმა საქართველოში მუშაობა დაასრულა. 7 ივნისს მან შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გამართა, სადაც მედიის წარმომადგენლებს ერთწლიანი მუშაობის შედეგები და გარკვეული რეკომენდაციები გააცნო. მანამდე თომას ჰამარბერგი პრეზიდენტს, ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ადამიანის უფლებების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორის წევრებს შეხვდა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული ჯგუფის ხელმძღვანელი, ის სხვა უფლებადამცველებთან ერთად შეხვდა თომას ჰამარბერგს და გვეტყვის უფრო მეც თომას ჰამარბერგთან შეხვედრის შესახებ, რა რეკომენდაციები მისცა მათ თომას ჰამარბერგმა და ზოგადად როგორ აფასებს ის საქართველოში არსებულ მდგომარეობას ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. შეგახსენებთ აქ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327, ის სწორედ მაშინ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ვარია თქვენ დაგურეკოთ ნომერზე 2988327. ახლა საქართველოში 9 საათი და 7 წუთი შესრულდება სულ მალე და განვაგრძობთ გადაცემას ერთი სიუჟეტით. საქართველოს მთავრობის პროგრამის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაც ნაწარმოებს საქართველოში, უკვე დაიწყო ორი პროექტის განხორციელება. ამ ინიციატივის მიზანია მეწარმეობის წახალისების სუბსიდირება. პროგრამის განსახორციელებლად ბიუჯეტიდან 46 მილიონი ლარი დაიხარჯება. სხვადასხვა ექსპერტული შეფასებით, საქართველოში მეწარმეობის განვითარებას ფინანსების ხელმისაწვდომობაზე მეტად სხვა პრობლემები აფერხებს. და თუ რა არის ეს პრობლემები, ახლა მოვისმინოთ კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
სულ ერთი კვირაა, რაც სამთავრობო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში დაიწყო და უკვე გამოვლინდა ორი პროექტი, რომლებიც ახალ ბიზნეს მთავრობის დახმარებით დაიწყებენ. კასპსა და რუსთავში დაფუძნებულ საწარმოებს სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცათ სახელმწიფო ქონება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ქეთევან ბოჭორიშვილის განცხადებით, ორი პროექტის დახმარების საკითხი 6 ივნის მთავრობის ხდომაზე გადაწყდა.
ერთი გახლავთ ჩპს შაქრო რუსთავში ფეცაცმის, რომელიც რუსთავში ფეცაცმის წარმოებას დაიწყებს, ხოლო მეორე გახლავთ შპს gm პლასტიკი, რომელიც კასპის რაიონში პლასტმასის საწარმოს გახსნის. მინდა აღნიშნო, რომ თითოეულ საწარმოში, პირველ საწარმოში მინიმალური ინვესტიციის რაოდენობა გახლავთ 120000 ლარი და დასაქმდება 50-55 ადამიანი, ხოლო მეორე საწარმოში მინიმალური ინვესტიცია იქნება 204000 ლარი და დასაქმდება 30 ადამიანი.
მთავრობის ახალი ინიციატივა აწარმოეს საქართველოში, რომელიც ცნობილი გახდა მაისის შუარიცხვებში, მიზნად ისახავს ბიზნესის დაწყების დაფინანსებას სახელმწიფო სუბსიდირების გზით. ასევე პროგრამის ფარგლებში ბიზნესმენებს სიმბოლურ ფასად გადაეცემათ სახელმწიფო ქონება. გათვალისწინებულია კონსულტაციების კომპონენტიც, თუმცა ძირითადი აქცენტი გადატანილია საბანკო კრედიტის პროცენტის სუბსიდირებაზე. ამ ინიციატივას დადებითად აფასებს საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი კახა კოხრეიძე, თუმცა აცხადებს, რომ გამოყოფილი თანხა საკმარისი არ არის და მსურველების რიცხვი გაცილებით მეტია.
ეს კარგი პროექტია, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ის მთლიანად ძირითადი საშუალო ბიზნესს ვერ მოიცავს და ეს არის ერთგვარი მაგალითი, მოდელი, ის როგორ შეიძლება ფინანსების ხელმისაწვდომობის პრობლემა უფრო სხვა ჭრილში დავინახოთ და ერთობლივად მთავრობამ, ბანკებმა, საფინანსო სექტორმა და კომპანიებმაც, ხელის სექტორმა იფიქროს ამ პრობლემის მოგვარებაზე.
მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კვლევის თანახმად, ქართველი ბიზნესმენები ძირითად პრობლემად ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას ასახელებენ. ეს იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს საბანკო სექტორს საკმაოდ დიდი რესურსები გააჩნია, მაგრამ არსებული რისკების გამო კონსერვატიულად უდგებიან ბიზნესის დაკრედიტებას, ხოლო ბიზნესის დაწყებას თითქმის საერთოდ არ აფინანსებენ. კახა კოხრეიძის აზრით, სახელმწიფო სუბსიდირება რადიკალურად ცვლის სურათს.
Арапинасенден имитом, რომ ეს პროექტები იყო რისკიანი და აბსოლუტურად რისკიანი პროექტების თავისთავად აღება, ხოლო როდესაც სახელმწიფომ გამოთქვა სურვილი, რომ პირველ რიგში საპროცენტო განაგვეთს მეტი თონ დავაფინანსებ და რეალურად კომპანიებს მოუწევთ 1-3%-მდე სესხის აღება და ამავე დროს 30% საგარანტიო უზრუნველყოფასაც მეტი თონ მოახდენ, ფაქტობრივად ეს რადიკალურად სულის სურათ.
ეკონომიკაში სახელმწიფოს ისეთ ჩარევას, როგორც კახა კოხრეიძემ აღწერა, ბევრი აკრიტიკებს. ჟურნალ ბიზნესი და მენეჯმენტის რედაქტორი, ეკონომისტი თემურ იობაშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფოს მიერ ბიზნესის დაწყების დაფინანსება საკმაოდ სარისკო საქმეა.
Თუ სახელმწიფო აიღებს რისკებს, მაშინ სახელმწიფო მზად უნდა იყოს აღმოჩნდეს იმ დასარალებული ბანკის თუ მტრად გადაქცეული მეგობრის როლში, რომელმაც ფული გაასესხა და შემდეგ ფულს ვეღარ იბრუნებს. აქედან გამომდინარე, თუ ქველმოქმედებაზე ლაპარაკი, სახელმწიფო მაშინ ყველასთვის უნდა ქველმოქმედება გასწიოს, მაგრამ კომერციულ პროექტებს ჯობია შეიშოს.
თემურ იობაშვილის აზრით, სახელმწიფომ თანაბარი პირობები უნდა შეუქმნას ყველას, რაც ბიზნეს ბუნებრივი განვითარების საშუალებას მისცემს, მით უმეტეს რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის ეგიდით საბიუჯეტო სახსრების უშედეგო ხარჯვის რამდენიმე მაგალითი უკვე არსებობს იაფი კრედიტისა თუ მოსახლეობის დასაქმების სხვა პროექტების სახით. მთავრობის ახალი ინიციატივის მიმართ წინა შემთხვევებისგან განსხვავებით უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე.
თვითონ შედეგი როგორ იქნება? ეს დამოკიდებული იქნება რამდენად სიცოცხლის უნარიანი ფირმები წარმოიშვება, თორემ კრედიტებს როგორც ეს იღებენ და შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ეს საწარმოები, რომლებიც არის შექმნილი, ვერ მუშაობენ.
საწარმოების სიცოცხლის უნარიანობის პრობლემა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობასთან ერთად დამოკიდებულია ბევრ სხვა საკითხზეც. მათ შორისაა ბაზრებზე წვდომისა და მენეჯერული უნარჩვევების არქონა, ამბობს ეკონომიკური პოლიტიკის ცენტრის პროგრამების ხელმძღვანელი ირინა გურული.
მათი 80% მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე ყიდის ქონელს და მომსახურებას, არ აქვთ წვდომა ეროვნულ ბაზარზე და მით უმეტეს არ აქვთ საშუალება, რომ საექსპორტოდ გაიტანონ პროდუქცია. ასევე გამოიკვეთა მათი მენეჯერული უნარჩვევების განვითარების დაბალი დონე, არ გეგმავენ ისინი საკუთარი ბიზნეს აქტივობებს წინასწარ, ასევე ინფორმაციაზე წვდომა არ არის.
მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევების თანახმად, საქართველოში ბიზნესის წარმოებისთვის მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო საკანონმდებლო პირობებია. მიუხედავად ამისა, ახალი ბიზნესის სიცოცხლის უნარიანობის ციკლი ხანგრძლივი და პროდუქტიული არ არის. ქვეყანაში რეგისტრირებული კომპანიების 96% მცირე და საშუალოა, მათგან მხოლოდ 13%-ია მოქმედი, მათი წილი კი მთლიანში და პროდუქტში მხოლოდ 6% ადგენს.
თქვენ კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით და ჩვენ არ მივდივართ ეკონომიკისგან შორს, ალბათ მიხვდებოდით ჩვენს ეთერში ახლა ეკონომიკის სიახლეების დრო მოვიდა და სტუდიაში არის ჩვენთან ერთად ირინა გურული. დილამშვიდობის ირინა.
დილამშვიდობის. საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციას შორის გაფორმებული მეორე კომპაქტის ფარგლებში საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის განვითარებისთვის გრანტის სახით 140 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. კომპაქტის მიზანია პროექტების განხორციელება ზოგადი პროფესიული და უმაღლესი განათლების სექტორში. ლიბერტი ბანკმა კი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსგან მიღებული ვადიანი დეპოზიტი სამეწარმეო სექტორის დაკრედიტებაში სრულად დააბანდა. აღნიშნული რესურსი გადანაწილდა რამდენიმე სექტორზე და მოიცვა მეცხოველეობა, ხორცპროდუქტების წარმოება, სასურსათო მაღაზიების ქსელის განვითარება, მარცვლეული კულტურების მოყვანა და საოჯახო სასტუმროების განვითარება. აღნიშნული სასხები არის დენომინირებული ლარში, გრძელვადიანია და მათი მინიმალური და 5 წელს შეადგენს. დასრულდა ახმეტა ჰესის მშენებლობა. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 9.8 მილიონი ამერიკული დოლარია. ინვესტიცია ბულგარულმა კომპანიამ ადგილობრივი ბანკების და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების თანადაფინანსებით განახორციელა. ჰიდროსადგურის მშენებლობა 2013 წლის ივლისში დაიწყო და სხვადასხვა ეტაპზე დასაქმდა 250 ადამიანი, მათ შორის 150 ადგილობრივი მცხოვრები. ამჟამად სადგურის პერსონალი 8 მუდმივ და 12 დროებით დაქირავებულ თანამშრომელს მოიცავს.
დიდი მადლობა ირინა, დაგვიბრუნდება რამდენიმე წუთში, ამჯერად უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა საქართველოში 9:14.
Wake up, please, Susie. Wake up, please. what am I gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up pretty Susie, wake up pretty Susie. Well, I told you, mama, that you.
Расати да 15 წუთი შესრულდა საქართველოსი ნიკო ნერგაძე ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
კიდევთხელ მოგესალმებით. გუშინ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. სააგენტო რესის თანახმად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 8 ივნისის ღამის მონაცემებით ხმების 1-13-ის დათვლის შედეგად 54% ლიდერობს პარტია ერთიანი ასეთი ევროკავშირი არ ცნობს იმ საკანონმდებლო და კონსტიტუციურ ჩარჩოებს, რომლის ფარგლებშიც საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს, უნდა თქვამია კეთრინ ეშტონის საგარეო საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი კომისრის განცხადებაში. Ukrainian President Petro Poroshenko განაცხადა, რომ მიმდინარე კვირას ცეცხლი აუცილებლად უნდა შეწყდეს უკრაინის აღმოსავლეთ ოლქებში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი იწყებს ურთიერთ ვიზიტს ფინეთში. საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც გუშინ ჩატარდა, თავი გამარჯვებულად გამოაცხადა კოსოვოს მართლმადიდებელმა დემოკრატიულმა პარტიამ. ქართული ოცნება ყველა პოლიტიკურ ძალას და მართლმადიდებლებს კეთილ გონიერებისკენ მოუწოდებს და ემიჯნება არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების მართლმადიდებლებს შორის ბოლო დღეებში რეგიონებში მომხდარ ინციდენტებს.
Нико Нергадзем გაგვაცნო ახალი ამბები და ის დარჩება მიკროფონთან და დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლებს თვალს.
დღეს იქნება ორდღიანი კონფერენცია, რომელიც შეეხება სოფლის მეურნეობის სფეროში პროფესიული გადამზადების და ექსტენციის ახალი ეროვნული კონცეფციის საკითხებს. მასში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი შალვა ფიფია, განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე, ასევე შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს რეგიონული დირექტორი რუდოლფ შოხი და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი საქართველოში ნილს სკოტი. ფეთავრობის კანცელარიასთან უადო პატიმრობა მისჯილი მშარდებულების პრობლემების და ახლობლების საპროტესტო აქცია ჩატარდება რედისონში. საქართველოს სახალხო დამცველი სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია იგეგმება, რომელიც პენიტენციურ დაწესებულებებში დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და არანებაყოფლობით ფსიქიატრიული მკურნალობის დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივ მდგომარეობას შეეხება. ეს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე ზაზა ვაშაყმაძე პირველ შეხვედრას ჩაატარებს საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. ეს დააჯილდოებენ ანტინარკოტიკული კამპანიის ფარგლებში გამოცხადებულ სასკოლო კონკურსში გამარჯვებულ მოსწავლეებს. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი იქნებიან ასევე შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროს პირველი პირები. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინში ჩატარებულ გემების ფესტივალზე მონაწილე ქართული დელეგაციის შემაჯამებელი პრესკონფერენცია ჩატარდება და დღეს მწერალთა სახლში შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ორგანიზებით აკაკი წერეთლის დაბადების 174 წლის თავისადმი მიძღვნილი საღამო ჩატარდება.
დიდი მადლობა ნიკო, ნიკომ გადაავლო, ნიკო ნერგაძემ გადაავლო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. საქართველოში 9 საათი და 18 წუთი შესრულდა და როგორც დაკვირდით, კვლავაც ირინე გურული არის ჩვენთან ეთერში მიკროფონთან. ამჯერად ის უკვე ეკონომიკურ მიმოხილვას წარმოგვიდგენს. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ირინა.
მოგესალმებით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და მსოფლიო ბანკმა ფინანსური სექტორის შეფასება განახორციელა და მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. პროგრამის ფარგლებში შეფასება ორი მიმართულებით მიმდინარეობდა: საქართველოს ფინანსური სექტორის სტაბილურობის ანალიზი და მისი წვლილი ქვეყნის ზრდასა და განვითარებაში. პირველი კომპონენტის ფარგლებში შეაფასეს საბანკო და არასაბანკო ინსტიტუციების მდგრადობა. დადგინდა საბანკო სადაზღვევო და სხვა ფინანსური ბაზრების ხარისხის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან. ჩატარდა სისტემური სტრესის მიმართ ფინანსური სექტორის მდგრადობის ტესტი. მეორე კომპონენტის ფარგლებში შეფასდა საკანონმდებლო ჩარჩოს და ფინანსური ინფრასტრუქტურის ეფექტურობა, ბარიერები კონკურენციის სფეროში, კაპიტალური ბაზრის განვითარება, ფინანსური სექტორის წვლილი ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებაში. მისიის დასასრულს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი შემდეგ დასკვნამდე მივიდა. საქართველომ წარმატებით გაუძლო სხვადასხვა შოკს, მათ შორის რუსეთთან კონფლიქტს, გლობალურ ფინანსურ კრიზისს, პოლიტიკურ ცვლილებებსა და რეგიონალურ არასტაბილურობას. უკანასკნელ წლებში საქართველოს საბანკო სისტემა მდგრადობა გამოავლინა, თუმცა ამავე დროს იკვეთება სხვადასხვა რისკი და სისუსტეც, რომელთაც მუდმივად აქტიური მონიტორინგი და მართვა ესაჭიროება. ამ რისკებს შორისაა არსებული სისუსტეები, რომელიც უკავშირდება დოლარიზაციას, ანუ იმას, რომ ანაბრების და სესხების დიდი ნაწილი დოლარშია დენომინირებული, ასევე ლიკვიდობასა და სესხების კონცენტრაციას. ამ ფაქტორის სისტემის მიერ სხვადასხვა შოკთან გამკლავების უნარის დასუსტება შეუძლია, თუმცა ამ ეტაპზე აღნიშნული რისკები ძირითადად მინიმალიზირებულია. დასკვნების თანახმად, საქართველოს ეროვნული
ეროვნულმა ბანკმა წარმატებულად დაუახლოვა საბანკო სისტემის რეგულირების და ზედამხედველობის სისტემა საერთაშორისო სტანდარტებს, კერძოდ რისკებზე დაფუძნებული ზედამხედველობის მექანიზმი. თუმცა საერთაშორისო სავალუტო ფონდსა და მსოფლიო ბანკს მიაჩნია, რომ საქართველოში რეგულირების სისტემის შემდგომი გაძლიერება მიზანშეწონილია. რაც შეეხება ფინანსური სექტორის როლს საქართველოსში ინვესტიციების დასაქმების და ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად, იმის მიუხედავად, რომ ფინანსური სექტორი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კერძო სექტორის დაფინანსებაში, დასკვნის ავტორთა აზრით საჭიროა ფინანსური სექტორის ყოვლისმომცველი სტრატეგიის დასახვა და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, რათა ფინანსური სექტორი უფრო მეტად უწყობდეს ხელს კაპიტალდაბანდებას და გრძელვადიანი დანაზოგების ზრდას. რეკომენდაციები შეეხო ასევე არასაბანკო საფინანსო სექტორს. ანგარიშის მიხედვით ეს სექტორი შედარებით მცირე მასშტაბიანია, აკლია ფინანსური შესაძლებლობები და მათი როლი გამოსაკვეთ მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსების კუთხით. ამასთან არსებობს ბევრი დაურეგულირებელი ფინანსური მომსახურების მომწოდებლები. მისია მიესალმება საქართველოს მთავრობის რეფორმებს, რომელიც მიმართულია მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსებისკენ, ასევე არასაბანკო სექტორის კონკურენციის ზრდის და სადაზღვეო სექტორის, ასევე ფასიანი ქაღალდების მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს.
დიდი მადლობა ირინა, ეს ირინა გურული გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა წარმოგვიდგინა. ახლა საქართველოში 9 საათი და 21 წუთია. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენოსმოთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. და ახლა უნდა სტუდიიდან უნდა გადავინაცოთ თბილისის ქუჩებში, ალბათ მიხვდებოდით იქ ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუაგველოდება. როგორც ვიცი, ის იმყოფება გამსახურდიას გამზირზე, ერთ-ერთ ავტოსადგომზე. თუ რა უნდა იქ და რამ მიიყვანა ავტოსადგომზე, თავად გვეტყვის ის. დილა მშვიდობის, გიორგი.
დილა მშვიდობის. ეს მე ვარ ავტოსადგომზე. დავდა ვიხმარო ეს უცხო სიტყვა, უცხო ხალხი, ბაზარები. ჩემთან ერთად არის ბატონი გიორგი პერიცე. აი ასე კი, რომ ქართული შესაძლებლობის მართლა გითხრათ, ვემოზე მე ასეთქო ის მან პოზიციები. და ყოველთვის ძალიან საინტერესო არის ეს პროფესია, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ეს არ არის რეგისტრირებული პროფესია, თუმცა თბილისში ყოველდღე ხდებით ადამიანებს, რომელიც
მეხმარებიან მანქანების გაჩერებაში.
ეხლა ჩემს თომას ტელეფონზე დაურეკეთ, რომ მიცოდა მოგვიანებით 20 წუთში თავისუფლად დავწავა ჩემს.
რამდენად დილიდან რამდენად აქტიურად უწევს მას მუშაობა, როგორ შეატყვე შენ გიორგი? ანუ მანქანები
და რომელ საათზე გამოდიხართ ბატონო გიორგი? რამდენად აქტიურია ის? მაგა გამოდია და დილიდან აი მანქანები აი დაახლოებით 20 საათიდან არის უფრო ეს უფრო ტელეფონიდან ეს აი ამას როგორ ანაწილებს ძალიან მაინტერესებს, როგორ თავიდან ეს ოფიციალურად ვიყავით, თავიდან როგორ დაგანაწილეს, ახლა ისე შემოხდა ჩვენ ელემურად და ვიყავით ჩვენ ვერ განაწილებულ ადგილებს. თქვენ როგორც ისრაით 10 წელია მუშაობთ ამ პროფესიით. მანამდე რომ მომიყვეთ, მანამდე სხვა პროფესიით მუშაობთ. მანამდე ვიყავი პედაგოგი, ინსტიტუტის პროფესორი. და რატომ მოგიწევთ დამთავრდეს პროფესიით? აა მაინტერესებს, მაინც ამ პროფესიით რატომ დაიწყეთ, შემდეგ რატომ გააგრძელეთ? ეს
ვერაფერი ვერ ნახე, რატომ ვერ მოხდა. სპორტული ლიგა იყო. ეს ისაა ამ ჩვენი დაწარმოების სახელი და მეც ყოფილი სპორტული როგორც მიმიხედავ.
ეხლა როგორი არის სიტუაცია? წერა თქვი რომ ეს არ არის რეგისტრირებული სამსახური, აი პოლიციის ამ რამ
პრობლემა არის? არავის და არავის არ პრობლემა არა. აბსოლუტურად არავის.
აბსოლუტურად რამდენი გასწორებული შემოსავალი. ანუ დაახლოებით შემოსავალი გასწორებული.
დაახლოებით შემოსავალი პირადად ჩემთან არის 10-15 ლარი რა.
აი ეს მაინტერესებს, ტერიტორიის მიხედვით არის ეს შემოსავალი? შეიძლება ყველგან შეიძლება მეტი იყოს
მაგრამ ეს ტერიტორიის ზღვა შეიძლება აგე ინამოზე კონსერვები და ატლერი პოზიციას ალაკები ფაზრებაზე ისანში შეიძლება ტერიტორიის სამდელი ფაზრებაზე სადაც ფაზრობა ეგ დიდი შემოსავალია.
ამის შესაძლებელია ეს პრო კონდიას პარამდე დღეში ავიდეს თუ არის აი ეს ფაზრობები და ეს ფაზრობები შეიძლება 50 პარამდე წავიდეს ეს შემოსავალი.
ჩვენთან არ არის, ისე შეიძლება ავიდეს არის, ზუსტად ვერ. ნუ ნაბახობა ყოველში ალბათ. მაგრამ არ ამგონია რა, თუ წავით რაღაც აზი არა ვარ. მე კიდე და ჩემთავზე ვაგებავს. აი რა ამ ატერიტაჩი ევრი ხალხი გავიცანი. არაზეს არცეც დროს არ მასივ ოფიციალურად ხალხი არ წერა. არავის არის შეხება არ მომ. გადაგვიწყდა გადაგვიწყდა და
გიორგი, დიდი მადლობა, გიორგი, დიდი მადლობა შენ და შენს სტუმარს გიორგი ბერიძეს, მე სმენელს შევახსენებ. გამსახურდიას გამზირიდან გვერთვებოდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ბერიძე, ის ერთ-ერთ ავტოსადგომზე იმყოფებოდა. ახლა საქართველოში 9:26 შესრულდა და სტუდიაში შემოგვიერთდა დავით გონზოჩიხლაძე. მიხვდებოდით ალბათ ინტერნეტში ახლაებით. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. ამ შაბათკვირას და პარასკევს ქართული ინტერნეტის რამდენიმე ესეთი აქტიური ტოპიკი ჰქონდა, რომელზეც შეეძლო ელაპარაკა დაუსრულებლად. პირველი, რა თქმა უნდა, იყო ალტერვიზია, რომელმაც მოახერხა და უნიკალური ვიდეოების გენერირება შეძლო ნეტისთვის, იმიტომ რომ აი ვიდეოს ჰქონდა ალტერვიზიაზე დაყენებული, ასე ვთქვათ, ვიდეო კამერა, პატარა სტენდი, ხალხი ჩდებოდა და ლაპარაკობდა რასაც უნდოდა, რა.
ანუ შტაბთავიან შტაბეჭდილებებზე?
არა, ყველაფერზე.
აი რა მოესურვებოდა.
ვიდეო ყველაფეროვანი, რომ აი მადრიდის რეალიდან დოტათი დამთავრებული, აბსოლუტურად ყველა თემას მოიცავს. და მათ შორის ზოგიერთი არის არანორმალურად სასაცილო. აი არა ადამიანურად სასაციელო.
მირჩიე მერე დიდიდან გავხარისე.
დაუცხებლად. და ძალიან მაგარი ვიდეოები გამოვიდა, მოკეთე შედავები იყო, ხდებოდა ხოლმე პერიოდულად სხვა კომენტარების საფუძველი, ზოგიერთი კომენტარი იყო ადეკვატური, ზოგიერთი იყო საოცრად არაადეკვატური, ისევე როგორც თვითონ ვიდეო, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ უამრავი ადამიანი.
ყველა ასაკის, ყველა
ასაკის სიმთვრალე სხვადასხვა
ხარისხში. ეს აღარიაბა კონკრეტე იყო.
კამერის წინ ჩდებოდა და იწყებდა საუბარს. მოკლედ ძალიან მაგარი ვიდეოები არის. ქართული ინტერნეტი მადლობელი უნდა იყოს მაი ვიდეოს.
და მინიშნებული იყო სადმე, რომ უნდა დამჯდარიყავი და გელაპარაკე თან, ვა?
კი. ჩამბერი ვიდეოა თან, ანუ ესეთ რაღაცები როგორც აღმოჩნდა, საკმაოდ მოსწონს ქართველ მომხმარებელსაც და ჩაუჭაქეთ, შეგიძლიათ ნახოთ მოკლედ ატარჟენის ჩანელზე, მაი ვიდეოჯიზე. საბოლოოდ ნუ პერი ნახვაც დააგროვა, თითქმის 200,000-მდე ნახვა აქვს ამ ყველა ვიდეოს, 160 ვიდეო არის, ხო? და თემა თქვენთან შეერთდება რაც ხენ.
ა თემების მიხედვით არის სათაურები აწერიათები მარტივად
მიმოთესაც არის საუბარი, ფოტაზეც არის საუბარი, მეფხის ყავსანზეც არის საუბარი. მოკლედ
არა ჩაურებია თემათა მრავალფეროვანი.
გარდა ამისა, ალტერვიზიას ჰქონდა ერთი კიდევ ესეთი თემა ინტერნეტისთვის, ეს იყო ბეჭედი, ასე ვთქვათ, რომელსაც არ ყამდნენ
შემსვლელებს.
კი, მე მელია ეწერა, რამაც გამოიწვია შემდეგ.
და რატო ეწერა ეს მელია?
როგორც თავაცაც იყო სხვადასხვა სახელებს, ცხოველების სახელებს და არტამ და სხვადასხვა დღეს მე იყო აფთარიც და ასე შემდეგ. თუმცა ნუ მელია გადაწყვეტეს არამდენი მეადამიანი დაუკავშირა ნიკა მელიას საარჩევნო კამპანიას, რამაც ისინი არც ისე გაახარა, პირდაპირ თქვა, რომ ცოტა გაბრაზებულები იყვნენ და
ფეისბუქზე. მაგრამ ეს აფთარიც ეწყო და დათვიც და
კი, სხვადასხვა ესეთი პოსტი ყო. გარდა ამისა, ნუ ნეტში გამოჩნდა მარიხვანის დეკრიმინალიზაცია, ანუ არის თემა. კი, იმიტომ რომ ინტერნეტ მომხმარებლების, ანუ აქტიური პეიჯი აქვთ, აქტიურად აშუქებენ ხოლმე აქციის ორგანიზატორები თვითონ სიახლეებს ინტერნეტში და მოხდა ისე, რომ ამ აქციის მონაწილე რამდენიმე ადამიანი, 16 ადამიანი პოლიციამ გადაიყვანა, კერძო წვეულებიდან, ასე ვთქვათ, მივიდნენ იქ პოლიციის მანქანები
და შესამოწმებლად
და ამას რა თქმა უნდა მოყვა დიდი გამოხმაურება ინტერნეტში, ასევე ვიდეო გავრცელდა ესეთი მიუხედავად იმისა, რომ დაკავებულების არ უნდა ყოფილიყო სასიამოვნო პოლიციის შეჭრა, მაინც ნუ რაღაც მხიარულად მხეროდნენ. ესეთი ვიდეო არის, რომელსაც ჰქონდა დაშეარება
დაკავების პროცესში.
კი, ანუ პატრულ მანქანაში ზიანებდნენ რაღაცას. მაგრამ ესეთი ვიდეოც იყო ამ აქციიდან და ნუ დღეს კიდევ რაღაც გვერდი აქტიური აქტიურობდა და შეგიძლიათ თურმე დაგაინტერესებს.
თურმე დაგაინტერესებს, აუცილებლად გავეცნობით. დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები წარმოგიდგინა. პრინციპში ქართულ ინტერნეტ სივრცეში განვითარებული მოვლენები ამ შაბათ-კვირას და მოგეთ დაგვპირდა რაღაცა საინტერესო და სასაცილო უბრალოდ ვიდეოებს აი ეთერი რომ დამთავრდება გავალდა, ეს კი მივყვები მის რჩევას, მივდებ და ნახოთ რას მოგესმენ. ახლა საქართველოში 9 საათი და 30 წუთი შესრულდა და ახალი ამბებით კვლავ ნიკონ ერგაძე გვიბრუნდება ეთერში.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დღეს ჟენევაში იწყება ორდღიანი მოლაპარაკებები ირანის საკითხზე. დიპლომატები ამერიკიდან, ევროკავშირიდან და ირანიდან პირისპირ შეხვედრებს ჩაატარებენ. სააგენტო უნიანი უკრაინულ მედიაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ გასულ კვირას პრორუსულად განწყობილი შეიარაღებული ტერორისტების ბრძოლებში მათი ცილათა ყველაზე აქტიური შეტევები ხორციელდებოდა უკრაინა-რუსეთის საზღვართან. შედეგად უკრაინის საზღვრო გადაწყვეტა დროებით დაეკეტა 8 სასაზღვრო გამშვები პუნქტი, თუმცა საზღვრის დაცვის გაძლიერება რთული ამოცანა აღმოჩნდა. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვატიკანში პალესტინისა და ისრაელის ლიდერები მიიღო. ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერესსა და პალესტინის ავტონომიის მეთაურ მაჰმუდ აბას პაპმა სიმამაცის გამოვლენისა და ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის დამყარებისკენ მოუწოდა. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს საქართველოსთვის დამატებითი 5 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის დახმარების გამოყოფას დააპირდა. ამ საკითხზე და ინფორმაციას თეთრი სახლი აერთელებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია კი ამერიკის მხრიდან საქართველოს დახმარების მიზნით ამ თანხის გამოყოფის ინიციატივას მიესალმება. ამის შესახებ მანგოშენ უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა.
ახალი ამბები მოკლედ ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო და ახლა თქო გვითხრას როგორ ამიტკპირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. დილიდან რაღაცნაირი უცნაური ამინდია ხანმოიღრუბლა, ხანმზე გამოვიდა და ნახოთ რა ორას ამბობენ ისინი ნიკო.
კვინინო, რასაც ამბობენ, პირველ რიგში თუ არ ახართ ან ბათუმში, ფოთში, ქობულეთში, ანაკლიაში ან ზუგდიდში, ჯობია რომ თქოლგაგეგდოთ ჩანთაში, თუ გამოხვალთ ან ყოველ შემთხვევაში რაღაც გაითვალისწინოთ მაინც, რომ დღის მეორე ნახევრისთვის წესით უნდა გაწვიმდეს დანარჩენ ყველგან მთელ საქართველოში. რაც შეეხება ტემპერატურას, ნუ ცხელი ამინდია, მაგრამ კეთქოთ ხო ზუსტად რამდენი ამბროლავში 27 ბათუმში, 24 გორში, 29 ფოთში, 26 ცხინვალში, 28 ბაკურიანში 20 გრადუსია, გუდაურში 15, თელავში 29 გრადუსია, წყალტუბოში 26, ქობულეთში 24, რუსთავში 30 გრადუსი, ქუთაისში 28 გრადუსი. თბილისში როგორც უკითხავთ, როგორც ყველგან ალბათ იზრდება დღის მეორე ნახევარში, ასე რომ იცოდეთ ეგეც და ისე 30 გრადუსია გამოცხადებული.
ისე 30 გრადუსი როცა არის დღეს მეორე ნახევარში წვიმა, პრინციპში ცუდი სულაც არ უნდა იყოს. მთავარია ეს რაღაც თავსმები და ხო,
თავი მომზადებული.
მომზადებულები ვიყოთ ამ ყველაფრისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ნიკო ენერგაძე გახდათ ეს, მან ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო. ახლა საქართველოში 9 საათი და 33 წუთია და აი 1 საათის წინ როგორც დაგპირდით, ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და ისევ სტუდიაში და კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის. კამთენიას ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ფინალური სერიის მეორე მატჩი გაიმართა მაიამი ჰიტმა სან ანტონიო სპურს სტუმრად 98-96 მოუგო და საერთო ანგარიში გაათანაბრა NBA-ის მოქმედი ჩემპიონის დეონდელ გამარჯვებაში მთავარი როლი. რა თქმა უნდა, ლებრონ ჯეიმსმა შეასრულა, რომელმაც 35 ქულა და 10 მოხსნა მიითვალა, ხოლო სან ანტონიოს რიგებში ყველაზე შედეგიანი ტონი პარკერი იყო 21 ქულით და 7 პასით. ჩოგბურჩი კი საქართველოს უკაცრავად საფრანგეთის ღია პირველობა დასრულდა და ტურნირი წაუგებლათ რუსმა მარია შარაპოვამ და ესპანელმა რაფაელ ნადალმა ჩაამთავრეს. შარაპოვას ფინალში რუმინელი სიმონა ჰალეპის დასამარცხებლად თითქმის 3 საათი დასჭირდა. სამსეტიანი დაძაბული შეხვედრა 6-4, 6-7, 6-4 მოიგო და კარიერის განმავლობაში დიდი სლემის მეხუთე ტიტულს დაეუფლა. როლან გაროსს კი მარიამ უკვე მეორედ იმარჯვა, რაც შეეხება რაფაელ ნადალს. მისი მონაგარი გაცილებით შთამბეჭდავია ვიდრე შარაპოვას მიღწევა. ესპანელი უკვე მეცხრედ გახდა საფრანგეთის ღია პირველობის ჩემპიონი. ნადალმა გუშინ გადამწყვეტ შეხვედრაში სერბ ნოვაკ ჯოკოვიჩთან პირველი სეტი 3-6 დათმო, მაგრამ შემდეგ 7-5, 6-2, 6-4 მოიგო. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა კუბაში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე ჰავანას გრან პრიზე 5 მედალი მოიპოვა და არა მარტო კაცების, არამედ შერეულ გუნდურ ჩათვლაშიც კი პირველი ადგილი დაიკავა ირაკლი უზნაძის გაწვრთნილი გუნდის წევრთაგან ამირან პაპინაშვილი, ავთანდილ ჭირკიშვილი და ვარლამ პარტელიანი ჩემპიონები გახდნენ. ნუგზარ ტატალაშვილი და ბექაღვინიაშვილი კი ბრინჯაოს მედლებს დაეუფნენ. საქართველოს ნაკრები ჰავანაში კიდევ სამი დღე დარჩება საერთო სანაკრებო წვრთნებში მონაწილეობის მისაღებად. გასულ უქმეებზე საფრანგეთში შვიდკაც არაგბიში ევროპის გრან-პრის პირველი ეტაპის შეხვედრები გაიმართა და საქართველოს ნაკრებმა 12 მონაწილეს შორის მეექვსე ადგილი დაიკავა. ქართველ მომრაგბეებმა ჯგუფურ ეტაპზე იტალიის და გერმანიის ნაკრებებს აჯობეს, საფრანგეთთან კი დამარცხდნენ. მეოთხედფინალში ბელგიასთან დაძაბულ შეხვედრაში ერთი გარდასახვით წააგეს და მეხუთე მერვე ადგილებისთვის ბრძოლაზე გადაერთნენ, სადაც ინგლისის ნაკრები კი ჩამოიშორეს, მაგრამ შოტლანდიასთან წააგეს და როგორც უკვე მოგახსენეთ, მეექვსე ადგილზე გავიდნენ. გრან-პრის მეორე ეტაპს 28-29 ივნისს მოსკოვმა უნდა უმასპინძლოს, კიდევ ორი ეტაპი კი სექტემბერში გაიმართება მანჩესტერსა და ბუქარესტში. დაბოლოს 20 სიტყვით ფეხბურთზეც, მსოფლიოს ჩემპიონატის დაწყებამდე 3 დღე გარჩება და ტურნირის მონაწილე ნაკრებების ნაწილი უკვე ბრაზილიაში ჩავიდა. კამერუნის ნაკრების ფეხბურთელები და სამწვრთნელო შტაბი კი მუნდიალზე გამგზავრებას პროტესტის ნიშნად აგვიანებენ. ნაკრების წევრებმა და კამერუნის ფეხბურთის ფედერაციამ მსოფლიოს ჩემპიონატზე მონაწილეობის პრემიალურ თანხასთან დაკავშირებით ვერ შეძლეს საერთო ენის გამონახვა და სამუელ ეტოომ და კომპანიამ ბოიკოტის ნიშნად სამხრეთ ამერიკაში გაფრენა იუარა. მოლაპარაკებები, რა თქმა უნდა, გრძელდება და სავარაუდოდ დღეს ამ თემაზე ახალი ინფორმაციაც გავრცელდება. მსოფლიოს ჩემპიონატის პირველი შეხვედრა კი კამერუნს პარასკევსელის მექსიკის ნაკრების წინააღმდეგ.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდა თოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. საქართველოში 9 საათი და 36 წუთი შესრულდა და განაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამართლებრივი რეფორმებისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში თომას ჰამერბერგმა საქართველოში მუშაობა დაასრულა. 7 ივნისს მან შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გამართა, სადაც მედიის წარმომადგენლებს ერთწლიანი მუშაობის შედეგები და გარკვეული რეკომენდაციებიც გააცნო. თომას ჰამერბერგი მანამდე პრეზიდენტს, ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ადამიანის უფლებების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორის წევრებს შეხვდა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული ჯგუფის ხელმძღვანელი. ის სხვა უფლებადამცველებთან ერთად იმყოფებოდა შეხვედრაზე თომას ჰამერბერგთან და თუ რაზე ისაუბრეს მათ, რა საკითხებზე გამახულდა ყურადღება, ზოგადად როგორ აფასებს თომას ჰამერბერგი საქართველოში არსებულ მდგომარეობას ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. სწორედ აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ქალბატონ თამარ, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის და აი ეთერში შემოსვლამდე თქვენ ახსენეთ, რომ თომას ჰამერბერგთან შეხვედრა შედგა სულ რამდენიმე საათით ადრე, ვიდრე ის პრესკონფერენციას გამართავდა და თქვენ კონკრეტული საკითხები დასვით და გააცანით, ანუ პრობლემური საკითხები, ხო? თუ შეიძლება, აი რაზე გამახულდა ყურადღება, როგორ ჩაიარა ზოგადად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა?
ბატონო, 7 ივნისს, როგორც თქვენ ახსენეთ, ჩვენ შეხვდით თომას ჰამერბერგს, ადამიანის უფლებადამცველები, ასე თქო, სხვა ადამიანის უფლებათა ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ორგანიზაციის თითოეულმა წარმომადგენლებმა ჩვენ დავსვით ის ძალიან პრობლემური საკითხები, რომელიც შეეხება ადამიანის უფლებების დაცვას საქართველოში. დაწყებული ეს თუ გამოძიების გაჭიანურების და პროკურატურის არაეფექტურობიდან, ასე თქო, საჯარო ხსულების სისტემაში არსებული პრობლემებით, ასე თქო, სხვადასხვა მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ეს ეხება მესმენებს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა თუ სხვა და სამართლებრივი აღდგენის პროცესის გაჭიანურება ზოგადად საქართველოში. ჩვენ ასე თქვით მოვინიშნეთ და გავაცანეთ ბატონ თომას ყველა ის პრობლემური საკითხები, რომელიც ჩვენ პრაქტიკაში გვხვდება და რომელიც ჯერ კიდევ საჭიროებს გამოსწორებას და რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ასე თქვით გამოსწორებული და პრობლემები არ არის აღმოფხვრული და ასევე განვიხილეთ ის მიღწევები და პოზიტივები, პროგრესი, რომელიც ნამდვილად განიცადა საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით.
თუმცა თომას ჰამერბერგი ერთი წლის განმავლობაში იმყოფებოდა საქართველოში და ალბათ მაინც უკვე იცოდა ყველა იმ პრობლემის შესახებ, რაზეც თქვენ მასთან საუბრობდით. აი რა იყო ყველაზე, თქვათ, თუ იყო მისთვის, აი მაგალითად აი 7 ივნისის შეხვედრაზე რაიმე ისეთი თემა, რაც თქვათ არ იყო მისთვის ცნობილი, ნაცნობი და ეს უკვე თქვენგან შეიძლება და თქვენგან გაიგო, თუ იყო ასეთიც, არ ვიცი.
კი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა ბატონ თომას საქართველოში, ძალიან კარგად არის, რა თქმა უნდა, ინფორმირებული იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც არის საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. თქვენ ალბათ გეცოდნებათ, რომ ამ გარდამავალ პერიოდთან დაკავშირებით ან ანგარიში კი გამოაქვეყნა რომელიც არის სახელმძღვანელო დოკუმენტი ჩვენთვის უფლებადამცველებისთვის რომელიც საფუძვლად დაედო უკვე ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგია სამტომის ძალიან კარგად ფლობს სიტუაციას და ინფორმირებულია საქართველოსში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით და ჩვენ უბრალოდ ჩვენის მხრივ რა იყო ჩვენთვის აქტუალური და ყველაზე პრობლემატური ის საკითხები მოვანიშნინეთ ასე ვთქვათ ბატონ თომას და გავაცხადეთ
შემდეგ უკვე ეს პრობლემები გაისმა მედიასთან მედიასთან გამართული პრესკონფერენციის
ჩვენ ვისაუბროთ ქონდა დისკუსია პრობლემატურ საკითხებზე და მერე შემდეგ უკვე რამდენადაც ჩვენ
თამარ აი რა არის ეს ყველაზე მწვავე საკითხი რაც აი პირველ ეტაპად დაისვა თომას ამარბერგთან მედიაში რაც გავრცელდა რა მესიჯებიც გავრცელდა ასე ვთქვათ თომას ამარბერგისა ეს იყო ვთქვათ იგივე პროკურატურასთან დაკავშირებული პრობლემები სამართალდამცველებთან დაკავშირებული პრობლემები რომ უნდა შეიქმნას რაღაც გარკვეული მექანიზმი იმისა რომ ვთქვათ იმ ადამიანებს ვისი უფლებები ცირღვევა ქონდეთ შესაძლებლობა რომ თუ კიდე სამართალდამცავი არ ყოფს მათ უფლებებს მათ შესაბამისი სამართალ ასე ვთქვათ სამართლის პოვნა შეეძლოთ ხო აი თუ შეიძლება ამაზე უფრო დეტალურად
რომ ბატონო ჯერ კიდევ ბატონ თომასთან 7 ივნისის შეხვედრის დროს მე დავსვი ეს საკითხი და ეს იყო ჩვენი ინიციატივა პროკურატურის საქმიანობის ხარისხის გაძლიერება და გაუმჯობესება არის ძალიან პრობლემატური
ანუ აი რა იგულისხმება
მაშინ აქ იგულისხმება ის რომ აქ პროკურატურის საქმიანობა ზოგადად არის ანუ არაეფექტური როგორც წარსული პერიოდის საჩივრებთან დაკავშირებით ჩვენ ვიცით რომ ჯერ კიდევ წარსულ პერიოდიდან გამომდინარე ათასობით საჩივარია შესული პროკურატურაში როგორც წარსულ საჩივრებთან ისე მიმდინარე საჩივრებთან დაკავშირებით პროკურატურა აჭიანურებს გამოძიებას პროკურატურა დაზარალებული სტატუსაც კი არ ანიჭებს რეალურად მომჩივნებს არ არის მომჩივანი ინფორმირებული მასთან დაკავშირებით რა ღონისძიებებს გეთქვა
ანუ რეაგირება არ არის
რეაგირება არ არის საქმის ბოლომდე მიყვანა არ არის გამოძიება ჭიანურდება და განსაკუთრებით ეს ეხება და ჩვენს დავსვით ბატონ ჰამერბერგთან წამების საქმეების გამოძიების გაჭიანურება ხდება არა დიდი ნაწილი არსებითი ნაწილი მსაჩივრებისა რაც შევიდა პროკურატურაში რეაგირების გარეშეა დატოვებული თუ არ ჩავთვით ერთეულ შემთხვევაში
ანუ იქიდან ანუ უბრალოდ ადამიანს შეაქვს საჩივარი და შეაქვს
უბრალოდ მე მაქვს წარმოებაში მაგალითად დაახლოებით ეს 20-მდე საქმე და ორგანიზაციას კიდე უფრო მეტი სადაც ჩვენ უკვე წლების განმავლობაშია ველით პროკურატურის განპასუხს და მხოლოდ პასუხი არის ისეთი რომ მან მიიღო ასე ვთქვათ საჩივარი დაწყებულია საქმეზე გამოძიება დაკითხულია მოწმის სტატუსით ასე ვთქვათ სავარაუდოდ დაზარალებულები მაგრამ არც ერთ დაზარალებულს მომჩივანს დაზარალებული სტატუსი არ აქვს და ბოლომდე მიყვანილი არ არის გამოძიება წლების განმავლობაში ჭიანურდა
ეხა აი კანონმდებლობით როგორ არის განარამდენი წელი შეიძლება აი ეს ვთქვათ
კანონმდებლობით რა თქმა უნდა კონკრეტული ვადა არ არის მითითებული მაგრამ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკითაც დადგენილია ეს უნდა იყოს გონივრულ ვადაში უნდა წარიმართოს გამოძიება და დასრულდეს რა თქმა უნდა კონკრეტული საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე ეს გონივრული ვადა ხო რა თქმა უნდა პროკურატურა ამას არ უდგება ინდივიდუალურად კონკრეტული საქმეების ანუ გარემოებების ასე შესწავლის შედეგად და განუსაზღვრელი ვადით აჭიანურებს ამ გამოძიებას
და აი რა საქმეებზე ხდება
ეს ეხება რაც ჩვენ გვაქვს პრაქტიკაში და არასამთავრობოებმა გავაცანით ეს ეხება წამების არ ადამიანური მოპყრობის ფაქტებს გადაცდომების ფაქტებს სამართალდამცავთა მხრიდან დიახ ანუ არ ადამიანური ღირსების შემახვალ მოპყრობის ფაქტებს და დიდი ნაწილი ჩვენთან პატიმრებისა არის ზუსტად წამების სხვერპლი პატიმრები და მათ წლებან ანუ 2012 წელს აქვს ჯერ კიდე შეტანილი საჩივრები პროკურატურაში და რეაგი ისინი მხოლოდ დაკითხულები არიან მოწმის სტატუსით და აქ სრულდება ყველაფერი ჯერჯერობით სხვა საგამოძიებო მოქმედებები ასე ვთქვათ განხორციელებული არ არის
ანუ თომას ამარბერგის ერთ-ერთი
რეკომენდაციაც ეს იყო რომ პროკურატურის ხარისხის გაუმჯობესება რაც ნიშნავს იმას რომ პროკურატურა საქმეების გამოძიების კუთხით იყოს უფრო ეფექტური და უფრო გონირულ ვადაში და დროულად გამოიძიოს ასე ვთქვათ საქმეები
თქვენ დიახ ალბათ სანამ თქვენ შეგხვდებით
ეხება დიახ როგორც წინასაჩივრებს წარსულში ასე ჩვენ გვაქვს პრაქტიკაში ახლად ანუ გადაცდომები საშელახსულები და ცებლებში მაგალითად პატიმრების ცემის ფაქტი მაქვს ჩვენ ორგანიზაციას სამი უახლესი 2014 წლის მარტში განხორციელდა ეს ისა ფაქტები და არც ერთთან დაკავშირებით რეალური ღონისძიებები არ არის დაგეგმილი და ჩვენ არ ვიცით რა საპირეს პროკურატურა ამ საქმეების გამოძიებასთან დაკავშირებით ანუ ერთი არის რომ არამხოლოდ ჰამერბერგის რეკომენდაციაც იყო არამხოლოდ გატყობინებდეს ის რომ მივიღე საჩივარი და ვერეგიზრე არამედ კონკრეტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით საქმის კურსში უნდა აყენებდეს ეს მომჩივანს რაც არ ხდება
არ ხდება სანამ თქვენ შეხვდებოდა თომას ამარბერგი ის შეხვდა ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა და პრეზიდენტსაც შეხვდა ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდა ალბათ სავარაუდოდ პროკურატურის წარმომადგენლებსაც შეხვდებოდა თუ ისაუბრამან თქვენთან თქვათ როგორი არის დამოკიდებულება აი ამ ყველა პრობლემების მიმართ იგივე ხელისუფლების მხრიდან პროკურატურის მხრიდან რამდენად არის ზოგადად მზაობა იმისა რომ აი ეს გარკვეული პრობლემები მოგვარდეს იმიტომ რომ ერთი არის რომ თქვათ არასამთავრობო სექტორი ლაპარაკობს ამ თემებზე თქვათ იგივე თომას ამარბერგს ესაუბრა მაგრამ თომას ამარბერგმა დაამთავრა მუშაობა ის ალბათ დატოვებს საქართველოს და რა იქნება შემდეგ აი როგორი არის მზაობა ხელისუფლების თქვენ თუ გაქვთ ხო ინფორმაცია თუ ესაუბრეთ ამ თემაზე იმაზე.
კი ბატონო, 7 ივნისი შეხვედრა ძირითადად იყო ბატონ თომასისთვის უბრალოდ მოსმენის რეჟიმი. ისე და მაქსიმალურად ჩვენგან ინფორმაციას იმ პრობლემატურ მნიშვნელოვან საკითხებს რა ჩვენ გვაწუხებს და რაც უნდა გაშხერებულიყო და რაზეც სახელმწიფომ კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას. ბატონ თომასი უფრო გვისმენდა ჩვენ, ანუ იღებდა ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, მოსმენის რეჟიმი, ვიდრე ასე ვთქვათ, მას არ უსაუბრია იმაზე, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება რამდენად მზად არის ამასთან
დაკავშირებით. აი, აუცილებლად მინდა კითხოთ აი ამ მექანიზმზე სამართალდამცველებთან დაკავშირებით. ანუ რა იგულისხმება, აი როგორი შეიძლება იყოს ეს მექანიზმი, არ ვიცი თქვენ თუ წარმოგიდგენიათ იგივე არასამთავრობო სექტორს თუ წარმოუდგენიათ და არ ვიცი შემდეგ იქნება რაიმე ინიციატივაც დაიწეროს და არ ვიცი რაღაცა წინადადებით მიმართოთ, არ ვიცი პარლამენტს ალბათ. თქვა რანაი რა მექანიზმი შეიძლება იყოს ის, თქვა როგორი უნდა იყოს მექანიზმი, რომ თქვა ადამიანი რომლის უფლებაც ირღვევა, კონდეს იმისი შესაძლებლობა რომ სამართალდამცველს დაუპირისპირდეს უკვე კანონის ძალით, რა თქმა უნდა, და კანონმა დაიცვას ის შესაბამისად და სათანადოდ.
კი ბატონო, ეს ძალიან საინტერესო რეკომენდაცია და არასამთავრობოებსაც გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ჩვენი აზრი. რა თქმა უნდა, ეს ეხება რეკომენდაცია გადაცდომებს, რომელიც ხორციელდება მოქალაქეების მიმართ სამართალდამცველთა მხრიდან. ბუნებრივია, ნუ მაგალითად თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომელიმე თანამშრომელი განახორციელებს გადაცდომას ან არასათანადო მოპყრობას მოქალაქის მიმართ, ბუნებრივია მოქალაქეს აქვს გარკვეული შიში, ის ფერხდება და შესაძლებელია უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვეღარ მიმართოს დაცვისათვის და გამოძიების დაწყების კუთხით, რომ შეიძლება მან იფიქროს, რომ იგივე გადაცდომა შეიძლება და ზეწოლა განხორციელდეს იმავე უწყების ხრიდან, სადაც დასაქმებულია კონკრეტული გადაცდომის ჩამდენი პირი. ამიტომ უნდა არსებობდეს ობიექტური მიუკერძოებელი მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებს გადაცდომებს კონკრეტული თანამდებობის პირების, მათ შორის შინაგან სამართალდამცავი ორგანოს თანამდებობის პირების, რათა შემდეგ უკვე მოქალაქეს არ ქონდეს გარკვეული შიში, არ განიცადოს ზეწოლა, რომ გაამჟღავნოს კონკრეტული ფაქტები და გარემოებები. რეალურად ეს გამოძიება ამ საკითხთან დაკავშირებით ობიექტურად წარიმართოს. ეს ჯერჯერობით არის ძალიან ზოგადი რეკომენდაცია, თავისთავად ეს საჭიროებს მე უკვე კონკრეტულ ხორჩესხმას და კონკრეტული მექანიზმის ჩამოყალიბებას. ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს მიერ შექმნილი ობიექტური მექანიზმი, რომელიც მიუკერძოებლად გამოძიებს სამართალდამცველთა მხრიდან ჩადენილ გადაცდომებს იმისათვის, რომ მოქალაქე იყოს დაცული.
რამდენად ხშირი არის აი ეს მსგავსი ფაქტები, თამარ, თუ შეიძლება იგივე თქვენს პრაქტიკაში, თქვენს გამოცდილებაში, ადამიანის უფლებათა ცენტრი თქვათ არაერთ საკითხზე და თემაზე მუშაობს, აი ამ მიმართულებით როგორ არის, რა მდგომარეობა არის და თვითონ აი მოქალაქების მხრიდან რამდენად არის, შემდეგ უკვე თქვა თან სასამართლოსთვის მიმართვა, ასე შემდეგ ჩვენ ვახსენეთ აქ შიშის ფაქტორი რომ და უბრალოდ ნიჰილიზმის ფაქტორი რომ მაინც არაფერი შეცვლა.
ეხა წინა წლებისგან განსხვავებით მე მინდა გითხრათ რომ რადიკალურად გაუმჯობესებულია სიტუაცია და მე არ მახსენდება ასე თქვა შეიძლება ჩემ პრაქტიკაში არ არის შემთხვევები როცა აი ბოლო პერიოდში ჩვენ მოგმართავდნენ მოქალაქეები და გადაცდომა იყო კონკრეტული პოლიციელების მხრიდან სამართალდამცავთა მხრიდან, ნამდვილად ასეთი ფაქტები არ არის ხშირი, ეს არახალ არატარებს სისტემურ ხასიათს, განსხვავებით მაგათაც საჭიროებს და ცებულებს და სადაც ჩვენ უახლესი სამი ფაქტი ყვავს: მსჯავრდებულთა ცემის, არა ღირსების შემნახველი მოპყრობის, თვითონ ციხის თანამშრომელთა მხრიდან. მაგრამ კონკრეტულად სამართალდამცველთა მხრიდან მომართვიანობა ამასთან დაკავშირებით ცენტრში ბოლო კარგა პერიოდში არ ყოფილა განსხვავებით წინა წლებთან.
თომას ამარბერგი, რახან ჩვენ საჭიროებს სისტემაზე გადავედით, ხომ წინა წლებში, იგივე თქვა წინა ხელისუფლების პერიოდში აქტიურად იყო ჩართული აი ამ საკითხების შესწავლით, ის ჩამოდიოდა საქართველოს პირადად სტუმრობდა კონკრეტულ საშელახსრულებით დაწესებულებს, პირადად ესაუბრებოდა პატიმრებს და არაერთი დიდი პრეს კონფერენციაც მიუძღვნა და არაერთი ანგარიშიც დაწერილა, ხო, ამასთან დაკავშირებით. დღესდღეობით როგორ აფასებს ის საშელახსრულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობას? ამაზე აუცილებლად იქნებოდა საუბარი.
კი ბატონო, ჩვენთანაც იყო საუბარი და შემდეგ უკვე პრესაშიც გაჟღა და ეს ბუნებრივია, საშელახსრულების სისტემაში გარკვეული სერიოზული რეფორმები განხორციელდა, ბუნებრივია, ეს უნდა დავინახოთ ყველამ და ეს არის რეფორმები, რომ სისტემურ ხასიათს აღარ ატარებს პატიმართა აღჯარდობა, წამება არ ადამიანური მოპყრობა, კიდევ თქვი რომ რამდენიმე ცემის ფაქტი ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა, მაგრამ ეს არ არის სისტემური
ხასიათი.
კი ბატონო, კი არის პრობლემები, ეს ეხება აღჯარდობულთა ჯანდაცვას, მკურნალობას, არასათანადო მოპყრობას აღჯარდობულთა მიმართ, მაგრამ ბუნებრივია რადიკალურად გაუმჯობესებულია სისტემაში, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა და სისტემა არის გაცილებით უფრო ღია და გამჭვირვალე ვიდრე ეს იყო წლების წინ და ამას ესეც ერთ-ერთ პოზიტივად შეაფასა ბატონო თომასმა და მის ანგარიში რომელიც გარდამავალ პერიოდში ოცე ხება ეს დიდ ანგარიში ეს პოზიტივები არიდან ახლა უბრალოდ მე ჩვენ რასაც ხედავთ და ეს გავაცანეთ კიდევაც ბატონო თომას გამჭირვალე საგამოძიებო სისტემა მის მექანიზმი თვითონ მაგათაც საჯარახსულების სამინისტროს ფარგლებში უნდა შეიქმნას მიუკერძოებელი გენერალური ინსპექცია არის ესეთი რომელიც დისციპლინურ ღონისძიებებს ახორციელებს გადაცდომის ფაქტებზე თვითონ დაწესებულების თანამშრომლებს მიმართ და ეს სისტემა გენ ინსპექცია არ არის დღეს ეფექტური მდგომარე ერთი საჩივარი მაქვს მე პირადად და ჩვენს იურისტებს ორგანიზაციიდან შეტანილი სადაც გენერალური ინსპექცია არ ატარებს ქმედით ღონისძიებებს მისივე თანამშრომლების ასე ვთქვათ დასაჭერა და მათ მიერ კონკრეტულ ღონისძიებების გასატარებლად და ბატმა თომასმაც ისაუბრა რომ საჩივრების პრეტენზიების განხილვის ეფექტური სისტემა საგამოძიებო დღეს არის ყველაზე პრობლემური საკითხი მიუხედავად იმისა რომ სერიოზული რეფორმები გატარდა საჯარახსულების სისტემაში
ძალიან კარგი თამარ ყურსასმენები მოვერგოთ მსმენელი არის ხაზე დილამშვიდობის მოგესალმებით
გამარჯობათ იქით რომ მაინტერესებს რომ საქმის კუში თუ არის თომას სამასბერგი იმისა რომ თვალის განმავლობაში საქართველო მოსახლეობა იყო როგორც ძირითადად აი პოლიტიკური პოლიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეკეტის და ზეწოლის ქვეშ რომელიც პრაქტიკულად ორიენტირებული იყო იმაზე რომ ეთვალთვალა მოისმინა ყველა და იმასა დაკავშირებით რომ მე ამ ბიზნესმენი ან სახელმწიფო ოხლე დაეჭირათ ან ისეთი პირები ვისაც უცხოეთში ვინმე ყავდა და რაღაც მატერიალ დახმარებას იღებდა რომ მთელი ფული წაერთმია და კიდე საშვილთაშვილო ვალი დაედო და აქედან გამომდინარე როდესაც ესეთი ლოგიკის მოქალაქეები და სახელმწიფო მოღვაწეები იყო და და კომპლექტებული შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორც მასთან ერთად თავისებული პროკურატურა და პლუს კიდე საჩამართო რატომ არაფერს აკეთებენ იმასთან რომ ჩამოიყვანონ პროფესიონალური კადრები და შეცვალონ ის უმეწელო და ის რობოტები რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ მიმართული იყვნენ იმაზე რომ ზეიდან მოსულიყო ბრძანება იმაზე მოეწერა ხელი და თეთრი სავად გაესაღებინა შავი თეთრა და წითელი კიდე ნებისმიერ ფერად ამას ვერ ხვდებიან რომ როდესაც ამ კადრებს ტოვებენ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ეფექტი არ ექნება არაფერში რატომ არ გზავნიან სპეციალისტებს რომ მოხდეს როგორც იტყვიან მათი გადამზადება ვინც შეცვლებს არ ჩეს ვინც არ შეცვლებს და გაუშვა სხვაგან იმუშაო
მადლობთ
ეს არ აწუხებს
მადლობთ შეკითხვისთვის.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. შეკითხვა იყო მრავლის მომცველი, მაგრამ კადრებთან დაკავშირებით გავამახვილებდი ყურადღებას ჩვენ არსებითად მიგვაჩნია, რომ პროკურატურის ასე თქვა კადრები უნდა გადახალისდეს. მათ უნდა ჩაუტარდეთ სპეციალური ასე თქვა ტრენინგი და შესაბამისად მათ ჭირდებათ რეალურად მომზადება და იმ ახალ საჭიროებებთან ასე თქვა ადაპტაციისთვის და მორგებისთვის და იმ გამოწვევებთან, რაც დღეს არის ჭირდება საგამოძიებო სისტემას. ანუ დღეს როგორც არასდროს საგამოძიებო სისტემა მას ჭირდება ძალიან მაღალი ეფექტურობა და ხარისხის უპირობო გაძლიერება, იმიტომ რომ ამდენ საჩივრებს, ამდენ ძალიან მძიმე რთულ საქმეებს ჭირდება კვალიფიციური, ობიექტური და დროული გამოძიება და ზუსტად აქ უჭირს პროკურატურას. ნუ პროკურატურას ჩვენ ვიცით, რომ დიდი ნაწილი იგივე კადრებია, რაც იყო წლების წინ და ამ კადრებსაც ასე თქვა ეს თვითმიზანი ბუნებრივი არ არის კადრების, მაგრამ კადრების შეცვლა, გადახალისება და ახალ გარემოებებთან მორგება, ახალ საჭიროებებთან ჭირდება ნამდვილად პროკურატურას და დღეს პროკურატურის არაეფექტურობა არის ძალიან თვალშისაცემი. და ამაზე
თამარ, აუცილებლად მინდა გითხო უმცირესობების უფლებებზე, რადგან ჩვენ ვახსენეთ ხომ მისი ანგარიში, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გამოქვეყნდა თომას ამარბერგის ანგარიში და ერთი საკმაოდ ცივი დიდი ნაწილი სწორედ უმცირესობებს ეხებოდა, აქ არის საუბარი როგორც ეთნიკურ უმცირესობებზე, ისე სხვა უმცირესობებზე. ამ ის საუბრობდა მაშინ იმაზე, რომ არისო ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ეს ჩარჩო ზოგადად არ იყო სათანადო, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ აი სულ რაღაც ცოტა ხნის წინ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მივიღეთ, ასე ვთქვათ, და ამ მიმართულებით შეიძლება მეტნაკლებად გამოსწორდეს მდგომარეობა. ის როგორ აფასებს თომას ამარბერგი დღეს არსებულ მდგომარეობას, დღეს არსებულ კანონმდებლობას, ანტიდისკრიმინაციულ კანონს იგივე, რომელმაც ძალიან დიდი ხმაური გამოიწვია საზოგადოებაში და ისევ რჩება ხმაურის თემად.
კიპეტონ არასანთრობო სექტორმა კი წამოწიეთ ეს საკითხი ბატონ თომასთან შეხვედრაზე, თუმცა ბატონ თომას დეტალურად ასე თქვა ჩვენთვის, ანუ მის შეფასებები არ მოუწია იმ შეხვედრაზე, მაგრამ პრესაში გავრცელებული ინფორმაციით ის პოზიტიურად აფასებს თავის თავად რამდენადაც მე გავეცანი ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობას, კონკრეტულად ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა ახალს არაფერს არ აწესებს, რაც კონსტიტუციით არ აწესებს, ასე ვთქვათ, ქალაქის უბრალოდ ეს არის ღირებულებების დოკუმენტი და კიდევ ერთხელ ხაზგასმა თანასწორობისა კანონის წინაშე და ყველას თანასწორობისა კანონის წინაშე და ყველას თანაბრად მოპყრობისა. ამიტომ ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობასაც რამდენადაც მე პრესაში გავეცანი, დეტალურად იქ ამაზე საუბარი არ ყოფილა, თუმცა გაიჟღერა ამ საკითხმა, ის ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობას აფასებს პოზიტიურად, როგორც ღირებულებების დოკუმენტსა, როგორც ყველას თანასწორად მოპყრობის.
თავად თქვა უფლება დარღოვებზე თუ იყო საუბარი უმცირესობებთან მიმართებაში ვგულისხმობ, მე თქვა გასაგები არის რომ მის წინა ანგარიშში მოხდა და სხვანაირად ვერც იქნებოდა თქვა გასული წლის 17 მაისის მოვლენები იგივე ხო ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე და აი ამ სიტუაციაში თქვა როგორ აფასებს ის თუ იყო ამაზე საუბარი საინტერესო არის უმცირესობების უფლებების რამდგომ იგივე რელიგიური უმცირესობები მაშინ საკმაოდ დიდი ნაწილი დაეთმო თქვა რელიგიურ უმცირესობებზე განხორციელებულ თქვა უფლებადარღვევებს და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, ამაზე ჰქონდა ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას ჰქონდა საუბარი, ჩვენ არ ქონია ადამიანის უფლებათა ცენტრს და ბუნებრივი როგორც გითხარით უფრო მოსმენის რეჟიმში იყო ასე ბატონი თომასი და იღებდა ინფორმაციას, თუმცა ეს საკითხები ბუნებრივია იყო წამოწეული ჩვენი კოლეგების მხრიდან.
თამარ, აუცილებლად მინდა კითხო კიდე ზოგადად თქვა რა საკითხები დაისვა ჩვენ ვისაუბრეთ თქვა პროკურატურის სიტუაციაზე თქვა სამართალდამცველებთან მოსმენებთან დაკავშირებით, ფარულ მოსმენებთან აუცილებლად და კიდევ ეს ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი იყო როგორც ვიცი რას გულისხმობს ბატონი თომასი, როდესაც თქვა საუბრობს რომ გამოსასწორებელი შეიძლება იყოს ამ მიმართულებითაც მდგომარეობა.
კი ბატონო, ფარულ მოსმენთან დაკავშირებითაც დაისვა იქ საკითხი და დაინტერესებულია ბატონი თომასი ამ საკითხით, იცით რომ პირველი მოსმენით მიიღეს ეს კანონი ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია როგორც ბატონი თომასიც რეკომენდაციაში ამბობს ურთიერთობა კომუნიკაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სატელეკომუნიკაციო კომუნიკაციას კომპანიებს შორის და უფრო მეტი გარანტიები უნდა ჩაიდოს კანონში აბონენტთა მოქალაქეების დაცულობის კუთხით ფარულ მოსმენასთან და მიყურადებასთან დაკავშირებით. ანუ გარკვეული ბალანსი უნდა იყოს ერთის მხრივ საგამოძიებო ინტერესებს სახელმწიფოებრივ ინტერესებს შორის და მეორე მხრივ მოქალაქეთა პირადი ცხოვრების საიდუმლოების და პირადი ცხოვრების დაცულობის კუთხით და აი ამ უკრო შუალედზე და ამ ბალანსზე და გარანტიებზე საუბრობდა ბატონი თომასი რეკომენდაციებში, რომელიც ჯერ კიდევ ალბათ უნდა გაიწეროს.
თამარ, ერთი წლის განმავლობაში იმყოფებოდა ბატონი თომას ჰამარბერგი საქართველოში და ასე ვთქვათ, ეხმარებოდა დახმარებას უწევდა ხელისუფლებას აი ამ ადამიანის უფლებების მდგომარეობის, არ ვიცი, გაუმჯობესების კუთხით, იგივე სტრატეგიაზე მინდა გკითხოთ ახლა, ანუ იქითკენ მიმყავს საუბარი, შეიქმნა ეროვნული სტრატეგია ამ მიმართულებით. თქვენ როგორ შე აი არასამთავრობო სექტორი ზოგადად როგორ ფასებს ამ სტრატეგიას, რამდენად აქტიურად იყავით თქვენ ჩართული ამ სტრატეგიაში, რამდენად იქნა გათვალისწინებული თქვა თქვენი წინადადებები, თქვენი შეხედულებები, თუ შეიძლება ამაზე
თქვა. კი, ნუ სტრატეგია მუშავდებოდა უკეთოების განმავლობაში, ჩვენ სხვა არასამთავრობო სექტორთან ერთად ასე ვთქვით, ვიყავით ჩართული ამ პროცესში და ჩვენ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ჩვენი რეკომენდაციები, შენიშვნები გაუგზავნეთ კონკრეტულად მთავრობას სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, სულ რამდენიმე დღის წინ დამდგეს სამოქმედო გეგმაც მთავრობის მიერ. ბუნებრივია, სტრატეგია არის ძალიან საფუძვლიანი დოკუმენტი, რომელიც აი ამ რაღაცა კონკრეტულ გეგმებს, პრობლემას ასახავს, პრობლემის ანალიზია სერიოზული მოცემული და ასევე ის სამოქმედო, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები, ის შემდეგო მინამდეჯები, რაც უნდა გაიწეროს 2014-20 წლებში და განხორციელდეს და ამ კონკრეტულ აქტივობებს უკვე სამოქმედო გეგმა, რომელიც სხვადასხვა სფეროებს მოიცავს, ასე ვთქვათ, წერს
სამოქმედო გეგმა.
საკმაოდ დადებითად ვაფასებ ანუ სტრატეგიას, ანუ ეს არის პირველი ერთ-ერთი სერიოზული მცდელობა ალბათ იმისა, რომ ქვეყანა ხედავს პრობლემებს და ქვეყანა აქვს კონკრეტული გზები, დასახული ღონისძიებები, კონკრეტული აქტივობები და ხედვა, სტრატეგია არის ხედვის დოკუმენტი, ხედოთ როგორ უნდა გაუმჯობესოთ ადამიანის უფლებების კუთხით მდგომარეობა და ეს ეხება როგორც ანალიტიკურ საქმიანობას, საკანონმდებლო ცვლილებების კუთხით განხორციელებულ სერიოზულ ცვლილებებს, ასევე პრაქტიკის კუთხით ცვლილებებს, ეს სასამართლო სისტემის კუთხით არსებით ცვლილებებს, პროკურატურის ორგანოების, საჯარახლების ფაქტორებს, ყველა სფეროს მოიცავს სამოქმედო გეგმები, რომელიც ასე თქვა ეფუძნება ეროვნულ სტრატეგიას. თავის მსახურის სტრატეგია ეფუძნება სახალხო დამცველის ანგარიშს და ასევე თომას ამერბეთის
თავარი იყოს ნება რომ ეს თავარი
ხედვა ჩანს დადებყოლეზადებეთ ისე რომ ქვე სახელმწიფოს აქ ხედვა 2014-20 წლებში როგორ წარმოუდგენია მას და რა ღონისძიებები უნდა გაატაროს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ეს არის ხედვის დოკუმენტი და კონკრეტული აქტივობები რაც სტრატეგიითაა გაწევი ანუ ეს არის ძალიან დადებითი მოვლენა ბუნებრივია და
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა კეთილი თამარ მე მსმენელს შევახსენებ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ თამარ ავალიანი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული ჯგუფის ხელმძღვანელი და შეგახსენებთ ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობდით ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულტთან გახდათ გოჩა ლეჟავა გმადლობთ რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება